У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 20 годин. У праскай студії Олена Тиханович, вітаю вас. Гомельський обласний суд виніс присуд чотирьом особам, які забили одноваськовця. Партії БНФ погрожають скінченням оренди столичного офісу на Варвашині 8. Олександр Лукашенко і арцибіскуп Тадеуш Кондрусєвич сьогодні обмірковували діяльність Римсько-католицької церкви у Білорусі. Рона праз місяць, 14 травня, «Молодий фронт» збирається провести у Мінську марш за незалежність. У Кам'янецькому районі фінансовий кризис примусив відмовитися від плану реставрації історичного фольварку Громяча. Це інше. Після новинок.
Ви на хвалях Радіо Свободу, Мінську 20 годин 1 хвилина у праскай студії новини Сергій Навумчик. Сьогодні у світі. Повночна Корея заявила, що буде бойкотувати перемови по ядерній програмі у знак протесту супроць резолюції Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама скасував заборону для певної категорії американських громадян наведати Кубу і дозволив американським громадянам, які мають свояків на Кубі, досилати їм грошову допомогу. У США проживають 1,5 мільйона американців, які мають свояків на Кубі. Фідель Кастро закликав Вашингтон цілком скасувати ембарго і заявив, що його брат Рауль, теперішній президент Куби, готовий на перемови з Вашингтоном при умові поваги до кубинського суверенітету. У Грузії протягуються акції протесту з потребуванням відставки президента Михаїла Саакашвілі. Маніфестанти знаходяться ля будинку президентської адміністрації некоторих державних установ. Саакашвілі сьогодні провів планове посідження уряду. Лідер Ліберально-демократичної партії Молдови Улад Філат заявив на сумісній пресовій конференції лідерів опозиції, що опозиція буде потребувати признання несправедливими виніків парламентських виборів 5 красовика і проведення нового голосування. І він заявив, що опозиція зібрала достатковую кількість доказів з фальсифікації голосування. Старшиня Альянсу «Наша Молдова» Серафім Урекян заявив, що три опозиційні партії відмовляються перелічувати голоси, бо лічать перелік голосів фарсом і настоюють на проверці списів виборщиків. І він заявив, що у списи були включені померлі і ті, хто живе поза межами Молдови. Таліанський суд видав ордер на арешт 10 опозиціонерів, яких обвинувачують у організації незаконних антиурадових маніфестацій, у тим ліку і былого прем'єр-міністра країни Таксіна Шинаватри. Ви слухали випуск новинок. Наступний випуск новинок на хвалях свободи прогучить приблизно праз півгодини.
Слухайте Радіо Свобода. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Ці вірогодно, що місцем зустрічі Папи Римського і Патріарха Московського стане Мінськ. Ці зберуться на марш незалежності праз місяць 100 тисяч чоловік. Який винік масових протестів у Молдові і Грузії? Про це і інше на протягу ближайших 25 хвилин заставайтеся з нами. Почнем повідомленням з Гомелю. Сьогодні тут колегія кримінальних справ обласного суду під старшинством Олександра Сужаєва обвестила присуд чотирьом особам за забойство одноваськовця, якого підозрювали у підпалах. З подробязностями В'ячеслав Кулік.
Обвешений присуд доволі м'який, ніжейший, чим найменше покарання, яке предугледжує за групове забойство артикул 139 Кримінального кодексу. У дочиненні до забойців суд ужив артикул 70, який дає право уживати м'якчейше покарання з уліком характеристики особи, виключних обставин, метів і мотивів злочинства.
Аліферович Сергій Михайлович, Макарєвич Ігор Олександрович, признай себе виновним, умисним противоправним вчиненням життя другого чоловіка, вбивстві, совершеному групою лиц. На основі пункту 15 частини 2 статті 139 кримінальної статті 70, значить Аліферович Сергій Михайлович, наказання в виді лишення свободи строком на 5 лет з відбуванням наказання в исполнительной колонии в условиях усиленного режима. На основі пункту 15 частини 2 статті 139 Уголовного кодексу Республіки Білорусь кримінальної статті 70, значить Макарєвич Ігор Олександрович, наказання лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.
Діяння помагатих у забойстві Тетяни Юхневич і Олександра Петручені суд перекваліфікував на загадзя необіцяне укривальництво слідов особливо тяжкого злочинства. Обоїм винесено покарання у вигляді 2 років обмежування волі без накерування в установи відкритого типу. Нагадаем, что державный обвинувался, прокурор Гомельской областной прокуратуры Андрей Бондар, просил суд покарать забойцев 14 годами зневоления, а помогать их 8,5 и 8 годами тюрьмы. После обвешения выроку прокурор Бондар заявил журналистам.
После поступления состоявшегося по делу судебного решения, то есть приговора в прокуратуру, будут дополнительно проанализированы доводы, на основании которых суд счел необходимым переквалифицировать действия двоих обвиняемых на иные составы преступления. И, соответственно, будет принято одно из двух возможных решений. Либо опротестовать данный приговор в кассационном порядке, либо согласиться с состоявшимся по делу судебным решением.
У суд у Гомель забойцев Макаревича и сведок адмыслово привозили Спухович. И после сегодняшнего выроку их отпустили под хатний арешт до вступления выроку у законную силу. Адвокаты покаранных забойцев не выключают скаргу на код сегодняшнего присуду, и они лечат и такое покарание жорстким. Однако один из покаранных, Сергей Алиферович, признает, что вырок справедливый.
Справедливо считаю. Спасибо президенту. Потому что справедливо решили. Это не человек был, это какое-то животное.
Своячка забитого Миколая Макаревича на присуд так отреагировала.
Нету закона. Несправедливо судят и делают. У кого есть защита, тот и герой. А у кого нету, мать одна, 84 года, правильно, защиты нету некому защищать. Вот так оно и все делается у нас.
Это был репортаж с Гомелю. Заважим, что забойцы подпальщика Миколая Макаревича находились у зале суду не у клетцы и не у наручниках. Подчас же судовых процессов относно шерогу оппозиционеров у зале суду их трымают у клетцы. Сярод их были и Андрей Ким, и Александр Казулин, и Андрей Климов, и Александр Борозенко, и Змитер Дашкевич. Кто и на подставе чего вырашает, кого садить у суде у клетку, а кого не? Отказ читайте на нашем сайте. Наш адрес в интернете – свобода.орг. Сегодня керовник Беларуси Александр Лукашенко встретился с митрополитом Менско-Могилевским архидиоцези Римско-католицкой церкви в Беларуси арцибискупом Тадеушем Кондрусевичем. Размова отбылась у архикатедральном соборе Найсвятейшей Панны Марии у Менску. Тему протягивает Владимир Глот.
Тадеуш Кондрусевич проинформовал керовника державы про деятельность Римско-католицкой церкви в Беларуси. Это другая по колькости верников конфессия. Митрополит казал про пэўную динамику у супрацоўніцтве державы и костелу, про кроки у вырашэнні шэрагу проблему у приватности будоўлі храму. Александр Лукашенко так само закранул тему храму.
Мы очень высоко ценим миссию католической церкви и вас лично. Надо сказать, что я не могу предъявить какие-то претензии по большому счету к вашему руководству церкви и церкви в целом, в том числе и по самому тяжелому вопросу восстановления и строительства нового храма. Вы это делаете очень быстро. Если вы взяли землю или же начали строить храм, то вы строите быстро. Это тоже меня устраивает, потому что я долгострою не люблю.
Однако на передадне встречи арцибискуп казал и про невырашенные проблемы. Костел находится в вельми тяжкой ситуации. 30% парафий не имеют места, где они могут целебровать святую имшу. Не завсёды легко так само отримать регистрацию. И еще тяжее отримать дозвол на побудову костела, отримать некий план. Мне часами это не завсёды зрозумело. Далее вельми тяжкая ситуация персональная. Сегодня у нас працуе каля сотни святаров. Две тротины из них – это громадяне Беларуси. И одна тротина, альбо 30% – замежники. И мне тяжко зразуметь, что нам сегодня не дозволяют, как приехали святары из-за мяжи. Историк Анатоль Сидоревич звертая увагу на то, что за 4 дни до сегодняшней встречи Александр Лукашенко в Москве встретился с патриархом московским и усеей Руси Кириллом. Там, як паведамляюць медыя, абмяркоўваліся праблемныя пытанні. Гэтыя дзве падзеі не выпадковыя, лічыць навуковец.
Самая непосредственная совесть. Лукашенко взял эту формулу, что Беларусь – мост помеж Усходом и Заходом. И все участие визиту державного секретаря его святости, кардинала Тарчизио Бертоне, Лукашенко пропоновал Минск как место встречи папы и московского патриарха. Я не выключаю, что, скажем, патриархом Кириллом, я не про это говорил, подтверждал свою эту идею. Ну, конечно же, послать некий месседж святому айцу можно про тутэйшага митрополита. Тому, может, Лукашенко хочет, так сказать, поиграть у посредника помеж Третьим Римом и Першим Римом.
Философ Валентина Кудович лечит. Калі б такая сустрэча сапраўды адбылася, кіраўнік беларускай дзяржавы меў бы ад яе неверагодныя палітычныя бонусы. Менск і сам Лукашэнка апынуліся бы ў цэнтры ўвагі ўсяго каталіцкага і праваслаўнага свету.
І ўжо іншая рэч, што наўрад ці расійскія царкоўныя ўлады пагодзяцца на такі варыянт. Таму што калі яны адважацца зрабіць гэты крок на сустрэч каталіцызму, то, канешне, яны зробяць усё, каб гэтая ініцыятыва паходзіла ад іх, каб гэта адбывалася ў Белакаменнай, у цэнтры праваслаўя, і, канешне, не аддадуць тут ініцыятыву, як бы не хацелася, як бы не мруілася пра гэта Александру Лукашэнка.
Лічыць Валянціна Кудовіч. Варта падкрэсліць, што ў размове з арцыбіскупам Лукашэнка прыгадаў сваю сустрэчу з праваслаўным патрыярхам Кірылам, сказаўшы, цытую, «Патрыярх шмат распавядаў пра цяперашняга папу Рымскага, пра вас, пра ўзаемадзенне праваслаўнай і рыма-каталіцкай цэркваў. Мене парадавала, што патрыярх скіраваны на згуртаванне. Мы павінны быць бліжэй, а супярэчнасці і непаразуменні вырашаць так, каб не разарваць хрысціянскі свет», сказаў Лукашэнка.
Як? Новая перадача Сергія Дубаўца.
Як цікаваць? Ёсць рэчы, якія заварожваюць. Можна бясконца глядзець, сузіраць, цікаваць, як плывуць аблокі, ці гарыць агонь, ці плешчацца вада ў рацэ, ці як людзі працуюць, жартуюць сяляне з таго, хто лайдачыць на капанні бульбы. Падобнае пачуццё перажываеш, разглядаючы мапу альбо круцячы глёбус.
Новая перадача Сергія Дубаўца «Як?» кожную нядзелю. Паўтор у аўторак.
Развагі Сергія Дубаўца вы пачуеце ў нашай праграме «Хвілінаў праз 20». 13 красавіка партыя БНФ атрымала паведамленне, што павінна да 8 ліпеня вызваліць офіс па адрасе вуліца Варвашэні, 8. Прычынай скасавання дамовы арэнды названа тое, што арэндатар нібыта несвоечасова аплачваў арэнду. З працягам тэмы Інна Студзінская.
Бухгалтарка аддзелу нежылых памяшканняў жыллёва-камунальнага ўпраўлення савецкага раёну пацвердзіла, што запазычанасць у партыі БНФ сапраўды была, але толькі па адной дамове з 6.
Да, небольшая задолженность. 6,5 миллионов задолженность за аренду. Цифры же реальные, компьютерная обработка. Это же не с воздуха цифра. У нас же с 1 января новая форма расчета, и бухгалтер почему-то, может быть, ошибочно даже не подписала заявление на акцепт. Пропустила по одному договору. У них 6 договоров, и 5 они оплачивают, а поэтому не оплачено.
Запозычанность и сапраўды невеликая у параўнання з усёй сумой, якую партия БНФ платит за аренду у месяц, кажа сакратар управы БНФ Владимир Лапкович.
Фантастичная сумма отримывается, грубо так кажучи, у нас отримывается $4000 в месяц. Крыху больше, там 4200, так. Там же курс, это евро плавая, и плюс отопление было значно больше.
Владимир Лапкович погодился, что запозычанность была, але яе уже погасили.
Мы на сам речь добросумленно, кольки годов, для нас это есть наивеликшая каштовность. Это все оплачивали. Мы это закрыли в четверг. У четверг мы выправили, все их бы внесли в четверг, а лист отримали в понеделок. Мы не отримывали николи никаких предписаний. Мало того, навод, коли б мы его отримали, до 27-го кожного месяца мы можем протягивать свою оплату по нашей домове.
Бухгалтерка Жрэў поведомила, что официально юрист послала претензию менавіта по одной домове, якая не была оплаченная, и подтвердила, что гроши до Жрэў пакуль не дошли.
Это задолженность есть в документах на 1 апреля, и официально юрист наша ЖРЭО послала претензию именно по этому договору, по 47-му. Это форма претензии, никто их, так сказать, не выгонит, это форма претензии. Я как бухгалтер просто подтверждаю, что у нас задолженность пока на сегодняшний день есть.
Але ў дакументе за подписом начальника ЖРЭО Миколая Хоменка написано, что домова с партией БНФ протягнутая не будет, и 8 липеня поводле акту приемку передачи офису помешкання повинна быть вызволена. У авторок самого начальника у кабинете не было, поводле секретарки, и он целый день на поседжанні у администрации району. Партия БНФ арандуе памяшканне з 1992 году. Юрист Владимир Лапкович поведаміў, што звычайна дамова аренды штогод автоматично працягваецца.
Домовы у нас до 8 липеня кожного года. Калі арендодавца, просто кажучи, ЖРЭО, хоче эту домову расторгнуть, потому что скончился термин ее деяния. И он повинен про это поведомить не позднее 8 красовика, за 3 месяца до скончания домовы. Домова может быть расторгнута по потребованию наймальника, арендодавца, за неуплату и так далее, и так далее. Нам пришел лист претензий о том, что домова наша спиняется 12 красовика. И они пропустили термин уведомления о том, что домова повинна быть арестована.
Кіраўніцтва партыі БНФ мае намер у сераду сустрэцца з начальнікам ЖРЭО савецкага раёну, паказаць дакументы аб пагашэнні доўгу. У выпадку, калі бакі не прыйдуць да згоды, партыя БНФ будзе звяртацца ў суд.
Расказвала Іна Студзінская. Зараз асноўныя тэмы дня. Гомельский областный суд вынес присуд 4 особам, которые забили одновязковца. Термины изняволения виноватых нижейшие, чем продугливая артыку за групповое забойство. Партии БНФ погрожает скончением аренды столичного офису на Варвашене 8. Причиной называется невеликая запозычанность, якая уже погашенная. Александр Лукашенко и арцибискуп Тадеуш Кондрусевич сегодня обмерковывали деятельность Римско-католической церкви у Беларуси. Ровно праз месяц, 14 травня, «Малады фронт» збирается провести у Менску марш за незалежность. Марш примеркованный до годовины референдуму 95 года, в унику якого были отменены национальные символы. Гарадзенскія абласныя ўлады прымушаюць засяліць да 1 траўня 5 дамоў, якія ўжо 2 гады пустуюць у Сынкавічах Зэльвінскага раёну. У Камянецкім раёне фінансавы крызіс прымусіў адмовіцца ад плянаў рэстаўрацыі фальварку Грымяча. 14 травня «Малады фронт» збирается провести у Менску марш за незалежность. Про такие планы сегодня поведомили лидеры этой организации. А прача того, яны закликали оппозиционные силы долучиться до заявы об тем, что демократичный урад, обранный после падения диктатуры в Беларуси, не будет отдавать пазыки, якія набирает Александр Лукашенко на Заходе и Усходе. Подробязности у Валера Калиновского.
Марш за незалежность, про подрыхтовку, до якого обвесил «Малады фронт», примеркованы до годовины референдуму 95 года, на яким была измененная державная символика и введенный статус державной для российской мовы. Организаторы закликают людей прийти на Кастрычницкую площу и наладить марш до площади незалежности. И они спадзяются собрать сотни ці тысячи людей, але принципово не хочуть подавать заявку у Менский горвыканкам. Говорит один из лидеров «Молодого фронта» Павел Курьянович.
Заявку, улічваючы шматгадовы вопыт, мы вырашылі не падаваць, таму што гэта бессэнсоўна. Марш мы плануем пачаць о 18:00 на плошчы Каліноўскага, потым мірным шэсцем без правакацый па ходніках дайсці да плошчы Незалежнасці, дзе марш і завершыцца. Наша задача запрасіць на гэты марш не толькі палітычныя структуры, але перш за ўсё людзей, якім неабыякавы лёс Беларусі, іх власны лёс.
Лідары «Малдова фронту» спадзяюцца, што влады не перашкодзяць акцыі і яна пройдзе мірна. На маршы за незалежнасць арганізатары збіраюцца акцэнтаваць увагу на імклівым росце дзяржаўнай запазычанасці Беларусі ва ўмовах крызісу, што нясе пагрозу суверэнітэту краіны. Гаворыць лідар арганізацыі Зміцер Дашкевіч.
Замест таго, каб гэтых неспрыяльных варунках эканамічных скараціць 75-тысячны парад бюракратаў, а грамаднае 125-тысячнае войска, Лукашэнка ўсё больше і больше залазіць даўгі, каб пратрымацца на плыву самому разам са сваімі сілавымі структурамі і бюракратамі.
У сувязі з гэтым «Малады фронт» распаўсюдзіў заяву, якой гаворыцца, што новы дэмакратычны ўрад Беларусі не будзе несці адказнасці па крэдытных дамовах Александра Лукашэнкі з Захадам альбо Усходам, а таксама не будзе прызнаваць падпісаныя ім дамовы аб продажы беларускіх прадпрыемстваў.
Як Москва, так і Брусель мусіць разумець, што грошы, якія яны ўкладаюць у падтрымку режима Лукашэнкі, яны могуць спагнаць з яго толькі праз Гаагскі трибунал і непасрэдна самога былога диктатора Беларусі.
Зміцер Дашкевіч заклікаў далучыцца да гэтай заявы іншыя дэмакратычныя партыі і арганізацыі Беларусі.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Ну а зараз пра тое, чым скончыліся масавыя акцыі пратэсту ў Малдове і Грузіі і ці скончыліся яны. За падзеямі сочыць мой калега Юрый Дракахруст. Юрий, первое, какая зараз ситуация в Грузии? Это новая серия революции ружов, якая привела до улады Михаила Саакашвили, або это революция завялых ружов, якія дастипно называть некоторые?
Ну, пакуль адназначна сказаць цяжка. У Грузіі акцыі пратэсту працягваюцца. Сёння раніцай, напрыклад, апазіцыя ў Тбілісі усталявала намётавы лагер каля рэзідэнцыі прэзідэнта. Вось такая навацыя апазіцыі. Устаноўка па ўсім Тбілісі імправізаваных клетак турэмных камераў, у якіх будуць сядзець лідары апазіцыі, вядомыя грамадскія дзеячы, проста жадаючыя грамадзяне. Паводле задумы арганізатараў, гэта акцыя мусіць сімвалізаваць, што Грузія ператварылася ў паліцэйскую дзяржаву. Яшчэ адна навацыя апазіцыі, так званая акцыя гальштукаў. Ну, існуе відэазапіс, як летась падчас вайны з Расіяй прэзідэнт Саакашвілі ад хвалявання жаваў свой гальштук. Дык вось апазіцыя заклікала грамадзянаў прыносіць гальштукі і развешваць іх на плот прэзідэнцкай адміністрацыі. Аднак паводле колькасці ўдзельнікаў акцыі апазіцыі ідуць на спад. Больш за ўсё людзей, паводле сярэдніх ацэнак 60 тысяч чалавек, сабралася на акцыю пратэсту 9 красавіка. І тады, і зараз патрабаваннем апазіцыі была адстаўка Міхаіла Саакашвілі. Апазіцыя інкрымінуе яму апроч іншага і паразу ў вайне з Расіяй. Але вось, скажам, ва ўчорашняй акцыі пратэсту бралі ўдзел ужо прыкладна 20 тысяч чалавек.
Юрый, а якую пазіцыю займае ў гэтым крызісе сам прэзідэнт Саакашвілі?
Прэзідэнт Саакашвілі трымаецца ў вайне нерваў. У адрозненні, скажам, ад лістапада 7-га году ён не ўжывае сілы, ён выказвае гатоўнасць да перамоваў, аднак на патрабаванне апазіцыі сысці адказвае, што ён атрымліваў такія ультыматумы амаль кожны месяц на працягу ўсіх гадоў свайго кіравання. Справа тым, што па-першае хваляванні ахапілі ў асноўным сталіцу. У астатняй краіне ніякіх пратэстных выступаў не назіраецца, а па-другое, апазіцыя расцярушаная. У яе розных групаў вельмі розныя мэты. Ну, скажам, былая спікер парламенту Ніно Бурджанадзе вызнае прынцып цяпер ці ніколі. А шэраг іншых апазіцыйных сілаў гатовыя на кампрамісы, напрыклад, на датэрміновыя парламенцкія выбары.
Юрый, а якая пасля выбарчая сітуацыя ў Малдове, ці працягваюцца там вулічныя выступы?
Не, там выступаў няма, усе чакаюць вынікаў перападліку галасоў, пададзеных на выбарах, і праверкі спісаў выбаршчыкаў. Апазіцыя заяўляе, што самы перападлік нічога не дасць. Паводле яе фальсіфікацыя была праз уключэнне ў спісы выбаршчыкаў мёртвых душ, людзей, якія ці памерлі, ці працуюць за мяжой, але за іх нехта прагаласаваў. Вось мінулай суботы апазіцыя з дазволу Цэнтрвыбаркаму звярае спісы выбарчыкаў з іх наяўнасцю ў краіне. Дарэчы, ўжо зараз апазіцыя заявляе, што пацвердзіла наяўнасць такіх мёртвых душ у спісах. Аднак вось літаральна сёння апеляцыйны суд Кішанёва разглядае скаргу кампартыі, якая патрабуе забараніць прадастаўленне апазіцыянерам копіі ў спісаў выбарчыкаў, бо на думку камуністаў гэта парушае закон аб персанальных дадзеных.
Як можна меркаваць, хто і калі паставіць апошнюю кропку ў гэтай спрэчцы ўладу і апазіцыі ў Малдове?
Ну, фармальна 22 красавіка Канстытуцыйны суд Малдовы разгледзіць як вынікі перападліку галасоў, гэтак і даследаванне апазіцыі наконт карэктнасці спісаў, каб прыняць рашэнне наконт вынікаў парламенцкіх выбараў 5 красавіка. Але эксперты адзначаюць, што адпаведны закон можна трактаваць па-рознаму. Там гаворыцца, што выбары павінны быць прызнаныя несапраўднымі, калі парушэнні істотна паўплывалі на выяўленне выбаршчыкаў. Ну, незразумела, колькі, скажам, павінна быць мёртвых душ у спісах, каб сказаць, што іх уплыў быў істотным. Гэта будзе вырашаць Канстытуцыйны суд, ну, а палітычныя вынікі вынесуць палітычныя партыі, урад і ўрэшце рэшт народ, так што канфлікт магчыма не вычарпаны, а проста адкладзены.
За сітуацыяй у Грузіі і Малдове сочыць Юрый Дракахруст. Ну а зараз Таццяна Поклад пра тэму сённяшняй перадачы «Беларуская замежжа».
Нямецкая служба акадэмічных абменаў прапаноўвае новыя стыпендыі для навучання беларусаў ва ўніверсітэтах Нямецчыны у розных гарадах і на розных узроўнях. У заходніх універсітэтах беларусы атрымліваюць веды не толькі па спецыяльнасці, але і іншы жыццёвы досвед. І яны ўпэўненыя, што гэта прыдасца пры вяртанні на радзіму. Асаблівасці Нямецчыны, новыя магчымасці для навучання беларусаў і досвед тых, хто атрымалі стыпендыі для вучобы пасля дыпломнай адукацыі у новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэтую перадачу вы пачуеце хвілінаў праз 20, а мы працягваем міжнародную тэму. Прэзідэнт ЗША Барак Абама скасаваў забарону для пэўнай катэгорыі амерыканскіх грамадзянаў наведваць Кубу. Ён таксама прыняў рашэнне дазволіць амерыканскім грамадзянам, якія маюць сваякоў на Кубе, дасылаць ім грашовую дапамогу. З падрабязнасцямі Сергій Навумчык.
У Амерыцы жыве 1,5 мільёна чалавек, якія маюць сваякоў на Кубе. Шмат хто з іх самі былыя жыхары Кубы альбо нашчадкі тых, хто іміграваў у ЗША пасля перамогі рэвалюцыі Фіделя Кастра. Як нагадує сьогодні «Вашингтон-Пост», на минулому тижні Гавану навідала делегація американських конгресменів. Часткове зняття санкцій, поки що Кубу дозволено навідуватися не всім американцям, а тільки тим, хто походить з Куби, газета називає початком, можливо, нової політики у дочиненні до Гавани. Газета відзначає, що виніку шматгодової блокади у США нема ніяких речагов впливу на Кубу. Коли б такі речаги були, Вашингтон мог би хоча б на дзюєм примусить Гавану просовуватися на керунку демократичних реформ тягом опошніх 10 годзів, пише «Вашингтон-Пост». Однак США повинні бачити сьогодні Кубу відкритими очима, такою, якою вона є, а не такою, якою її хочеться бачити, пише газета. Троє американських конгресменів, які навідали Кубу на минулому тижні, а вся делегація складалася з 7 чоловік, мали рідку можливість отримати аудієнцію Фіделя Кастро, який тепер хворіє і мало кого приймає. По їх словах, Кастро спитався, як можна допомогти президенту Обамі. Однак щирість цих слов кубинського лідера сумнівна. Одразу після аудієнції Кастро зробив заяву, що нібито один з конгресменів сказав, що Злучені Штати повинні просити пробачення у Куби і що у США є расова дискримінація. Удільники делегації заявили, що таких заяв ніхто з їх не робив. Тим не менш, теперішнє рішення Обами відносно ослаблення санкцій є першим істотним кроком у бок Гавани за останні 10 годзі.
Американська блокада супраць Куби дійнічає з 1962 года і була уведена президентом Джоном Кеннеді. З 1966 года громадянам США заборонено наведваць територію Кубы. Американським громадянам заборонено так само робіць які б то не було грошові операції на території Куби. У 96 годзі Конгрес США прийняв закон, який уводив санкції супраць замежних компаній, які гандлюють з Кубой. Починаючи з 92 года Генеральная Ассамблея ООН неодноразово примала резолюции, которые закликали США скасовать санкции супраць Кубы. Ну а зараз на наших хвалях форум свободы. Огляд выказываний наведников сайту «Свобода.орг». За опошний день наибольш водгуков выкликали два материалы. БНФ выселяют и у Севастопольским парку у Менску высякают древы. С меркованиями читачу сайту вас познайомят Виталь Цыганков и Юрась Бушляков.
13 красовика керовництво партии БНФ отримало лист с ЖС Советского района Менску с потребованием покинуть до 8 липеня помешкание сядибы партии. Як стверджають комунальники, БНФ має перед ЖЕСом серйозну грошову запозиченість – 6 мільйонів рублів. Читач, який назвався «Лексус», пише з гэтай нагоди.
Насамрэч, мені давно цікавіла, чаму хунта гэтага не зрабіла гадоў 10 тому. Гэта цалкам натуральна для лукашыстаў.
Яму адказвае Алесь.
Таму што БНФ – гэта апазіцыя, якая 15 гадоў запар прайграе, і электарат якой ніколі не перавысіць сярэднестатыстычныя памылкі. Такая апазіцыя вельмі зручная для Лукашэнкі, пра што, дарэчы, ён сам неаднаразова казаў.
У дыскусію ступае Вітаўт.
Гэта вельмі выразная ілюстрацыя стаўлення палітыкаў еўразвязу да беларускай апазіцыі, аб чым ведае дыктатура. Фактычна, прынятае рашэнне ў Еўропі мець дачыненні з Лукашэнкам, і месца для апазіцыі ў гэтым працэсе няма. Вельмі сумна і крыўдна, але гэта real politics. Больш за тое, да гэтага спрычынілася палітычная імпатэнтнасць і нежаданне фармальных лідараў апазіцыі, ды да актывістаў рэальна кожны дзень працаваць з электаратам. Пачынаем усё ад пачатку, ад падпольнага змагання і дапамагаем 70% насельнікаў Беларусі зразумець, што яны знішчаюць сваёй апатыяй будучыню дзяцей і ўнукаў.
Значную увагу наведнікаў нашага сайту выклікаў і фотарэпартаж, размешчаны на нашым сайце. У Севастопольскім парку у Менску высякаюць дрэвы. Цётка з возу іранізуе.
Тры яблыкі садзіць, бульбу, а вы тут са сваімі ясенямі, 300-гадовымі. Цьфу на вас, гараджане.
Корж з Менску праводзіць гістарычныя паралелі.
Гітлер, дарэчы, таксама меў агромністыя планы па перабудове і Берліну, і Парыжу, якраз вось у такім стылі.
Мясцовы жыхар абураецца.
Вандалы, што робяць? Гэты парк, асабліва яго цэнтральная частка, вельмі прыгожы куток Менску. Вельмі люблю там гуляць.
Дыскусію працягвае Вітаўт.
Усё згодна з генеральным планам. Забяспечыць чарку і скварку, а астатняга не трэба. Нават раней, да 2001 году, пазней яшчэ менш, рэальна мала людзей у раёне цікавіліся гэтай праблемаю. А механізму народных дэпутатаў даўно няма. Рабам, абы добра паесці.
А вось меркаванне Дзяніса.
Жах, што робіцца. Режым рано ці позна з часам паде, але, на жаль, нам мало чого застанецца, дзе можна будзе пагуляць з дзецьмі, паказаць ім казіно ці гатэль на месцы парку. Нельга такога дапускаць.
І дыскусію заканчвае на гэты момант Мінчук.
Неўзабаве ў Менску замест паркаў і сквераў застануцца толькі адны лядовыя пляцоўкі і бібліятэкі.
Гэта быў агляд дыскусіі на нашым сайце свабода.орг. Адразу пасля выпуску навінаў развагі Сергея Дубаўца «Як цікаваць».
Вы на хвалях Радіо Свабода у Менску 20 гадзінаў 30 хвілін у праскай студыі навіны Сергія Наумчыка. На пачатку коротка пра асноўныя падзеі ў Беларусі. Гомельскі абласны суд вынес прысуд чатыром асобам, якія забілі аднавяскоўца. Тэрміны зняволення вінаватых ніжэйшыя, чым прадугледжвае артыкул за групавое забойства. Партыі БНФ пагражаюць сканчэннем арэнды сталічнага офісу на Варвашыні 8. Прычынай называецца невялікая запазычанасць, якую, паводле слову лідараў партыі, БНФ аплаціў. Заўтра а 14-й гадзіне паводле менскага часу ў інтэрнэце на вэбсайце Радіо Свабода адбудзецца онлайн-канферэнцыя са старшынём партыі БНФ Лявонам Баршэўскім. Александр Лукашенко і арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч сёння абмяркоўвалі дзейнасць рымска-каталіцкай царквы ў Беларусі. Роўна праз месяц 14 траўня Малды фронт збіраецца правесці ў Менску марш за незалежнасць. Марш прымеркаваны да гадавіны рэферэндуму 95-го году, выніку якога была скасаваная нацыянальная сімволіка як дзяржаўная. Прапанаванне афіцыйнага саюзу палякаў на Беларусі аб дыялогу з уладамі не знайшла падтрымкі. Гэта вынікае з рэакцыі адміністрацыі прэзідэнта на зварот дэлегатаў з'езда СПБ. Гарадзенскія абласныя ўлады прымушаюць засяліць да 1 траўня 5 дамоў, якія ўжо 2 гады пустуюць у Сынкавічах з Зельвінскага раёну. Гэта былі беларускія падзеі, ну а цяпер да міжнародных падзеяў. Паўночная Карэя заявіла, што будзе байкатаваць перамовы па ядзернай праграме ў знак пратэсту супраць рэзалюцыі Рады бяспекі Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. Прэзідэнт ЗША Барак Абама скасаваў забарону для пэўнай катэгорыі амерыканскіх грамадзянаў наведаць Кубу і дазволіў амерыканскім грамадзянам, якія маюць сваякоў на Кубе, дасылаць ім грашовую дапамогу. У ЗША пражываюць 1,5 мільёна амерыканцаў, якія маюць сваякоў на Кубе. Фідэль Кастра заклікаў Вашынгтон цалкам скасаваць эмбарга і заявіў, што ягоны брат Рауль, цяперашні прэзідэнт Кубы, гатовы на перамовы з Вашынгтонам пры ўмове павагі да кубінскага суверэнітэту. У Грузіі працягваюцца акцыі пратэсту з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Міхаіла Саакашвілі. Маніфестанты знаходзяцца ля будынку прэзідэнцкай адміністрацыі і некаторых дзяржаўных устаноў. Саакашвілі сёння правёў планавае пасяджэнне ўраду. Тайландскі суд выдаў ордэр на арышт 10 апазіцыянераў, якіх абвінавачваюць у арганізацыі незаконных антыўрадавых маніфестацыяў. Лідар ліберальна-дэмакратычнай партыі Малдовы Улад Філад заявіў на сумеснай прэсавай канферэнцыі лідараў апазіцыі, што апазіцыя будзе патрабаваць прызнання несапраўднымі вынікаў парламенцкіх выбараў і правядзення новага галасавання. Ён сказаў, што апазіцыя сабрала дастатковую колькасць доказаў, якія пацвярджаюць, што падлік галасоў быў сфальшаваны. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск пачуеце прыблізна праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму. Хвілінаў праз 15 у перадачы «Беларуская замежжа» пра тое, як патрапіць на вучобу ў Нямеччыну. Але спачатку развагі Сергія Дубаўца.
Як жыць, як любіць, як рабіць. Перадача Сергія Дубаўца.
Як цікаваць. Ёсць рэчы, якія заварожваюць. Можна бясконца глядзець, сузіраць, цікаваць, як плывуць аблокі, ці гарыць агонь, ці плешчацца вада ў рацэ, ці як людзі працуюць, жартуюць сяляне з таго, хто лайдачыць на капанні бульбы. Падобнае пачуццё перажываеш, разглядаючы мапу альбо круцячы глёбус. Кампутар умяшаўся і ў гэтую справу. Шмат хто з маіх прыяцеляў гатовыя гадзінамі сядзець над праграмай Google S, поўзаючы па здымку зямлі, зробленым з космасу, па розных мацерыках, краінах і гарадах, то аддаляючы, то набліжаючы самы падрабязны глёбус, заходзячы ў двор свайго дому, або ў вёску, дзе не быў 100 гадоў, або паўтараючы колішняе падарожжа па рацэ. «зубрынае сэрца». Сказаць, што гэтыя заняткі пазбаўленыя сэнсу, можа толькі моцна зацыклены і прыземлены чалавек. Калі сузіранне заварожвае, значыць яно сэнсоўнае для душы, для твайго падсвядомага. Гэта размова, у якой адчуваеш ты інтуітыўна, прамаўляюцца самыя важныя рэчы і вырашаецца твой лёс. Нездарма людзі спрадвеку імкнуцца расшыфраваць тое пасланне, і калі ім гэта ўдаецца, яны робяцца ведушчымі. Надоечы нейкая патрэба змусіла мяне запусціць Google S. Нешта я пісаў пра беларуска-літоўскую мяжу і вырашыў паглядзець на яе з космасу. Вось на маніторы ўся наша планета, і ты пачынаеш набліжацца да сваіх мясцінаў. Контур Беларусі падобны да зубра. Над ім утрая меншая Літва, яе контур нагадвае сэрца. Я даўно перастаў адмахвацца тым аргументам, што межы краінаў выпадковыя. Зразумела, што кроілі іх не для таго, каб надаць краінам нейкія формы, але казаць, што нашы межы фальшывыя, бо насамрэч урэзаныя і не адпавядаюць этнаграфічнай мапе прафесара Карскага, не выпадае. Адмаўляць, што Беларусь такая, якая яна ёсць, асабіста я перастаў, калі пераканаўся, што тая самая беларуска-літоўская мяжа, усталяваная зусім нядаўна і ў тым месцы, дзе яе ніколі не было, не проста дзяржаўная мяжа. Гэта месца, дзе можа раптам змяніцца надвор'е. У Беларусі было сонца, пераехаў мяжу дождж. Дзе можа зінакшыцца твой унутраны стан, калі раптам адчуваеш большую свабоду. А едучы ў Беларусь, перажываеш радасць вяртання дадому. Словам, межы, праведзеныя на карце, зараз жа напаўняюцца нейкім фізычным і метафізычным рэчывам краіны, якую яны акрэсліваюць. Зубар Беларусі на касмічным здымку бяжыць на ўсход, а яго сэрца паказвае яму адваротны накірунак – на захад. Вядома, сучасная Літва, краіна дальняга зарубежжа, ніяк не стасуецца з паняткам сэрца Беларусі, але тое, што сэрца Беларусі ў Літве – гістарычны факт. Я зноў і зноў вяртаюся няўхільна. Гэта Вільня, якая была сталіцай для Беларусі на працягу 6 стагоддзяў. Для параўнання, Менск для ўсёй сучаснай беларускай тэрыторыі з'яўляецца сталіцай толькі 60 гадоў з канца Другой сусветнай вайны. А ўвогуле сталіцай упершыню ў сваёй гісторыі Менск стаў тады, калі ў 1918 годзе ў ім была абвешчана Беларуская Народная Рэспубліка. Некалі, складаючы анталогію беларускай паэзіі пра Вільню, я не пераставаў здзіўляцца, што столькі класычных вершаў напісана пра горад за мяжой, колькі пра ўласную сталіцу беларусы не напісалі, не сабралі і не адчулі патрэбы скласці такую анталогію. Не ведаю, як будзе далей, але дагэтуль Менск не сэрца Беларусі. І калі 2 гады таму Артур Клінаў чытаў нам эскізы сваёй кнігі пра горад сонца, я думаў так: Менск – горад сонца, а горад сэрца – Вільня. І тут не было ніякай маёй прыдумкі. Беларусы спрадвеку параўноўвалі Вільню з сэрцам. Адно з такіх сведчанняў – радкі Уладзіслава Сыракомлі, напісаныя ў першай палове 19 стагоддзя. «Ды што мне Коўна, альбо тое Гродна, радзімы сэрца ў Вільні ўлюбёнай?» Праз 1,5 гадоў гэты вобраз з'явіцца ў вершы Алега Мінкіна. «Да сэрца краю, да красуні Вільні, я зноў і зноў вяртаюся няўхільна». Контур сучаснай Літвы, між іншым, таксама фармаваўся без уліку межаў этнічнага рассялення літоўцаў. Рука чыноўніка магла крэсліць нешта адвольнае, але зараз жа новаакрэсленая ёмістасць напаўнялася агульным рэчывам краіны і нацыі. З іншага боку, ніхто не ведае, што рухае адвольнымі чыноўніцкімі штрыхамі. Можа быць, нейкая вышняя сіла, можа быць, лёс ці тыя адкрыцці, якія чуе наша падсведамасць, але не ўлоўлівае розум. Так ці інакш, а маем тое, што маем, зубра Беларусі, які ўцякае на ўсход ад свайго ўласнага сэрца. «Журавель у небе». На самым початку 1990-х, коли промалёвывалася новая гістарычная рэалія, беларуска-літовская мяжа, у беларускім друку писали про несправядлівасць, про тое, что наша спрадвечная столица Вільня разом с Віленским краем отчужается от нас самих. У литовским друку отказывали, несправедливо, что спрадвечно литовские земли отходят до Беларуси. Мелся на увазе довольно значный обшар, аж до Молодечна, густо усыпанный балтскими топонимами и городами, якія у истории Литвы отыграли выключную роль. Например, Новоградок, где у своей резиденции короновался первый и один литовский король Мяндоух. Гэтая спрэчка не могла вырашыцца новой мяжой, куды б яе не перасоўвалі. Бо там, дзе заўсёды была одна краіна, Вялікае княства Літоўскае, з'явіліся дзве, і справядліва раздзяліць іх было просто нерэальна. У тыя часы, пра якія я кажу, пісалі таксама і пра адраджэнне Вялікага княства Літоўскага. Хто адкрыта утапічна, хто закамуфлявана і больш рэалістычна у выглядзе балтыйска-чарнаморскага калектара. Наўрад ці нехта са спрэчнікаў не хацеў гэтага, але ідэя выглядала настолькі фантастычнай, што кожны спяшаўся ўчапіцца за сваю сініцу ў руках, тужліва праводзячы позіркам жураўля колішняй слаўнай краіны ў небе ад мора да мора. Па сутнасці паўтарылася сітуацыя 1915 году, калі беларускія актывісты прыдумалі канфедэрацыю Вялікага княства Літоўскага. Ішла першая сусветная вайна, якая скончыла 100-гадовую расійскую акупацыю краю, фармаваліся новыя сучасныя нацыі, і ўсе думалі пра пасляваеннае ўладкаванне нашага кутка Еўропы. Адраджэнне Вялікага княства Літоўскага тады бачылася магчымым і беларусам, і літоўцам. Яны тады не дзяліліся на нашых і вашых. Дастаткова сказаць, што бацька літоўскай незалежнасці Іван Басановіч або Йонас Басанавічус у 1910 годзе кіраваў музычнай камісіяй у беларускім музычна-драматычным гуртку. А паза гуртком разам з братамі Луцкевічамі абмяркоўваў аднаўленне краіны, што знікла з мапы свету 100 гадоў перад тым, і за якую ўсё 19-е стагоддзе падымаліся незалежніцкія паўстанні. Але вось у Расіі грымнула рэвалюцыя 1917 году, і бальшавікі кінуліся збіраць землі былой расійскай імперыі. Нехта крыкнуў «Ратуйся, хто можа!» і сталі ратавацца кожны сам па сабе. На пачатку 1918 году літоўцы абвяшчаюць незалежную Літву, а беларусы – незалежную Беларускую народную рэспубліку. На протягу 20-го стагоддзя у таким вось выглядзе абодва народы и промучыліся, ніяк не скажеш, квітнелі ад шчасця. Аднак карысць хоць нацыі захавалі. Але вось у той ці іншай форме ідэя адраджэння Вялікага княства Літоўскага ізноў усплывае ў сродках масавай інфармацыі. Неважна, з якой нагоды і хто яе прагаворвае, то кіраўнік РБ, то міністр замежных справаў Літвы, неважна, якія мімалётныя рэзоны ўкладаюць у свае словы палітыкі, з космасу іхных рэзонаў усё адно не відаць. Што мы ведаем пра тую палітыку, калі глядзім на рух аблокаў ці на гарэнне агню, ці калі круцім глёбус і разглядаем контуры краін? Контур Беларусі, які так падобны да зубра, што ўцякае на ўсход ад уласнага сэрца, якое так нагадвае контур Літвы.
Як жыць, як любіць, як рабіць? Вы слухали новое эссе Сергея Дубовца «Циклю «Як»».
Новая передача «Блоги свободы».
Особистая думка, спречный погляд, коментар без оглядки на политкорректность.
Усе это можно читать у рубрицы «Блоги» на сайте свобода.org.
А теперь и слухать у эфиры.
Авторы откажут за свои слова.
«Блоги свободы».
Кожную середу.
Протягнем про схвилину. Я нагадаю, что кожная чверть годины на наших хвалях основные темы и поведомления сегодняшней программы. Гомельський обласний суд виніс присуд чотирьом особам, які забили одноязковця. Терміни зняволення винуватих ніжейші, чим предугліджує артикул за групове забойство. Партія БНФ погрожує скінченням оренди столичного офісу на Варвашині 8. Причини називається невелика запозиченість, яка уже погашена. Олександр Лукашенко і арцибіскуп Тадеуш Кондрусєвич сьогодні обмірковували діяльність Римсько-католицької церкви у Білорусі. Ровно через місяць, 14 травня, «Молодий фронт» збирається провести у Мінську марш за незалежність. Марш примеркований до годовини референдуму 95-го году, виніку якого були відмінені національні символи. Городянські обласні улади примушають заселити до 1 травня 5 домов, які вже 2 роки пустують у Синковичах Зельвінського району. У Кам'янецькім районі фінансовий кризис примусив відмовитися від плану реставрації фольварку Гремяча. Протягує нашу програму передача «Білоруське заміжжя». Тема сьогоднішнього випуску – білоруські стипендії Німецької служби академічних обмінів. У передачі беруть удел студенти, які отримали стипендії з різних городів Німеччини. Передачу веде Тетяна Поклад.
Новые стипендии для навучання у Німеччині з наступної осені пропонуються уже тепер несколькими фондами. Неформальные опитання на адукаційних білоруських сайтах показують, що большинство білорусов хотіли б вчитися за межой, уже маючи певну білоруську адукацію. Менавіта для студентів з певним досвідом, а не для початкоўцаў, пропонується большинство стипендий у Німеччині. І гэта так, што ўсё больш жадаючых працягнуць сваю адукацыю ў Нямеччыне, у тым ліку і з магчымасцю пасля вярнуцца для заканчэння вучобы альбо абароны навуковай працы ў Беларусь. Такія ўмовы і прадугледжывае большыня фондаў.
Я атрымала стыпендыю ад фундацыі Конрада Аденаўера і была пры вольным універсітэце Берліне.
Ніна Скіп'ян сёлета ўжо закончыла сваю паслядыпломную адукацыю ў Нямеччыне і абараніла навуковую працу ў Беларусі. Яна гісторык і цяпер пачне выкладаць курс па сваёй спецыялізацыі ў Карлавым універсітэце ў Празе.
У мяне была тэма інстытут канцлерства ў вялікім княстве літоўскім у канцы 15-га, у першай палове 16-га стагоддзя. Адпаведна, не вельмі папулярная тэма з пункту гледзяча ўвогуле гістарычнай навукі ў Германіі, таму што ўвогуле яны звяртаюцца больш за ўсё да праблематыкі 20-га стагоддзя. Я атрымала стипендию с першапачаткова на год, там была магчымасць яе падоўжыць, і я правяла там 2 гады. Гэта была стипендия з мэтай напісання кандыдатка дысертацыі. Яе можна было змяніць на стипендию з мэтай абароны дысертацыі ў Германіі, але я гэта не зрабіла, я прынялася ў Беларусі пры акадэміі навук.
Культурны шок, як да яго не падрыхтуешся маральна, у нейкім сэнсе непазбежны. Прычым на пачатку не заўсёды станоўчы. Про гэта таксама варта ведаць, хаця і складана ведаць загадзя, што ўразіць найбольш. Ніна прыгадвае самы пачатак сваёй вучобы ў Берліне.
Першыя месяцы для мяне былі негатыўнымі, негатыўныя ўражанні. А што было? Я не магу сказаць, што было цяжка, я проста чакала ад Германіі, таму што я да гэтага часу ніколі там не была, у мяне быў такі стэрэатып, што гэта вельмі акуратная, вельмі пунктуальная і ўсё, што звязана з гэтым краінай. Калі я прыехала, пабачыла брудны Берлін. Першыя мае дні былі ў ўсходняй частцы Берліна. Паведна, я была ў шоку, таму што ў параўнанні з Беларусію, якая ў нас выглядае акуратненька, Беларусь, можа, больш нагадвала Германію некалькі дзесяцігоддзяў таму, чым зараз Германія з'яўляецца. А пасля, канешне, просто на гэта ўжо не звяртаеш увагі, бо гэта ўсё перакрываецца тым, што прапаноўвае Берлін як культурная сталіца Еўропы сучасна. Там можна знайсці ўсё, што заўгодна. Гэта горад, які прапануе кожнаму сваю частку і кожны там знойдзе сябе. Таму я думаю, што, у прынцыпе, у асноўным мае ўражанні ад Германіі былі пазітыўнымі. Гэта, адпаведна, было звязана яшчэ з тым, што я патрапіла
у Германии именно от этого фонда, бо он выходит у шерах тех наилепших фондов, которые пропонуют замежникам, и не только замежникам, а немцам так само грошовую поддержку и адукационные возможности.
І тепер до вучоби. Студент, махчима, більш, чим у Білорусі, свободний у своїм виборі у часі навчання у німецькому університеті.
З одного боку, виглядає, що ти можеш вибирати, насамреч, твої махчимості вибору достатково обмежовані. Зараз, коли Європа перейшла на систему бакалавр плюс майстер, це все обмежовано часом, і є свої блоки. У них є кількість цих так званих пунктів, які вони повинні набрати за семестр. Є обмежування, скільки годів ти можеш, наприклад, на майстерство вчитися. Це все так само регламентується, яку спеціальність вибрати, на яку спеціальність чоловік пішов. Є обов'язковий семінар, на який він повинен ходити, обов'язковий перелік цих предметів, які він повинен навідувати. А ось уже після цих обов'язкових, він має можливість вибрати, куди він пойде по своїй цікавості. У більшості випадків для заміжних студентів, які ще підпрацьовують у цей час, звичайно, вони нікуди не йдуть і нічого не вибирають, тому що їх просто немає часу. І це так само таке ось, скажем, обмежування для заміжного навчання. Має щастя тільки ті студенти, які отримують стипендії.
Сьогодні у передачі «Білоруське заміжжя» про стипендії для білорусів Німецької служби академічних обмінів. Програму веде Тетяна Поклад.
Большиня махчимостей для учебы в Немеччине во университетах у великих городах у Берлине, у Виадрине, у Франкфурте на Одере. Информационное бюро ДААТ Немецкой службы академичных обменов при Белорусском национальном техническом университете распаўсюджвае информацию как раз про 15 новых стипендий у Виадрине. Одной из задач бюро, до речи, является поддержка студентов из Беларуси в подрыхтовце документов на стипендию альбо для учебы в Немеччине и так само усталяванне контактов с немецкими ВНУ. Этим занимаются и студентские фонды. Поехать учиться ненадолго, на 1-2 семестры так само варто, перекананы те, кто уже попробовал это. Алена Толпыга училась у Потсдамском университете один семестр.
У Минску я учусь у Белорусском державном университете на филологическом факультете, специальность моя немецкая филология. Ну, моя самое непосредственное дочинение до Немеччины. Зараз тут после 5 месяцев у Немеччины вертайся до дому. В любом выпадку николи не будет лишним пробовать поучиться в Немеччине, как бы иметь непосредный контакт с носителями мовы, по-перше. А по-другое, мне так само интересовали вот некоторые семинары и лекции, которые я нашла вот непосредно тут, в этом университете, у Потсдаме. И вот так, когда выдалась такая возможность поудельничать в конкурсе ГФПС, то я подумала, что можно попробовать про нам все.
Учеба в Немеччине не только для германистов, не только для гуманитариев. Вось акурат цяпер, напрыклад, ДААТ прапаноўвае курс пасля дыпломнай адукацыі па біятэхналогіі ў тэхнічным універсітэце ў Дрэздэне. Стыпендыі для вучобы беларусаў цягам аднаго семестра ў Нямеччыне па любой спецыяльнасці прапаноўвае фонд ГФПС. Фонд вядомы пад гэтай назвай, якая складаецца першых літараў нямецкіх словаў і азначае супольнасць для студэнцкага абмену паміж сярэдняй і ўсходняй Еўропай. У гэтым фондзе працуюць толькі студэнты і ўсе дабрачынна. Один з былых стипендіатів гэтага фонду став ягоным активістом і тепер бере удзел у прыняцці рашэння, кому выделіць стипендію – Дзяніс Мыснік з Валкавыску. Ён раней вучыўся ў Менскім дзяржаўным лінгвістычным універсітэце, пасля вывучаў паліталогію і камунікацыі ў Нямеччыне, працаваў педагогам з дзяцьмі з абмежаванымі фізічнымі здольнасцямі. Стипендию фонду ГФПС Денис отримал на один семестр у Берлине в Вольном университете, а далее сам знайшов махчимости и протягивая в учебу там.
Семестр у Немеччини для мене это был той семестр, после якого я зусім по-іншому глянув на не тільки на Немеччину, але і на так само і на Білорусь.
Подробязності про стипендії та іншу підтримку можна знайти на сайті Едукація Інфа, де подаються самые апошні звістки про нові програми для білоруських студентів і посилки на сайти фондов і університетів. Німецькі стипендії, як розповідали мені студенти, звичайно хапає на життя. Улічуючи і те, що в Німеччині існує шмат ільготів і знижок для студентів. Дзяніс каже, що стипендії достатково, каб вчитися і не думати про працю чи допомогу від батьків.
будьте упевнены, эта стипендия вам хватит на жизнь у Берлине або у другим городе Немеччины, хапая яе, бо вам оплачивают покой у интернате, студентские податки и дают гроши на харчевание.
Еще одна особливость у немецкой эдукации – социальная и громадская праца студентов, якая заохвочивается. Але галоўнае, што ў краіне з такімі традыцыямі студэнцкай актыўнасці, як Нямецчына, студэнты на ўласным досведзе бачаць і разумеюць, што яны могуць зрабіць і чаму ў гэтым ёсць сэнс.
Калі я прыехаў у Нямецчыну і потым паступіў у нямецкі універсітэт, то я быў вельмі прыемна здзіўлены таму, што ў нямецкіх універсітэтах існуе шматлікая колькасць студэнцкіх ініцыятыў. Напрыклад, летась у маім інстытуце была створана студэнцкая ініцыятыва, якая займалася рэформай вучэбных праграм. Дзяржава, Нямецчына, яна зацікаўлена ў тым, каб студэнты, якія потым пакідаюць пакой альма-матер, выйшлі ў свет грамадзянамі, якія змогуць узяць адказнасць не толькі за сябе, але і за тых, хто, на жаль, не мае магчымасці адстойваць свае правы альбо інтарэсы. Ну вось, напрыклад, хворыя людзі, інваліды, альбо таксама імігранты. Гэта ўсё сведчыць аб тым, што Нямецчына гэта дзяржава, якая мае вельмі высокі ўзровень дэмакрат. Вось, і калі вы тут жывяце і назіраеце гэты працэс, то вам вельмі хочацца таксама быць адным з тых, хто ўдзельнічае ў гэтым працэсе.
Для саміх студэнтаў няма сумненняў, што студэнцкія навучальныя кантакты паміж Нямецчынай і Беларусю адпавядаюць і інтарэсам абедзвюх краін. У выніку некаторыя стыпендыяты самі пасля робяцца дабрачыннымі актывістамі фондаў, вось як гэта сталася з Дзянісам.
Мы зараз знаходзімся у такім часе, калі паміж Беларусю і Нямецчынай існуе, вось я сказаў, такая сцяна, я маю на ўвазе дыпламатычную сцяну, і я лічу, што якраз у гэты момант тыя людзі, якія маюць кантакты ў Беларусь, альбо тыя людзі, якія маюць кантакты ў Беларусі, ў Нямецчыну, павінны працаваць у гэтым баку. Бо ўсё, што мы зараз робім, мы робім на будучыню. Беларусь будзе часткай афіцыйна Европы. І мне вельмі прыемна, калі я тут у Нямецчыне магу вельмі шмат зрабіць для Беларусі.
Я размаўляла пра гэта ж і з Нінай Скіпян, якая ўжо закончыла сваю паслядыпломную адукацыю ў Нямецчыне. Нягледзячы на цяжкасці, на тое, што працаваць, вучыцца давядзецца больш і цяжэй. Нягледзячы на расповеды дасведчаных студэнтаў пра складанасці, з якімі даводзіцца сутыкацца, ахвотных вучыцца за мяжою той жа Нямецчыне з кожным годам усё больш і больш.
Люди едуть, потому что это дает свободу такую, якую не отримливаешь в Беларуси. Я вот дару, например, моя сябровка, и она просто туда приехала, поступила, пошла вышиться, пошла працавать одночасово за это. Ей никто не допомагает, она сама может сдымать квартиру, и она может ездить на отпочинок туда, куда хочет, у европейские краины. И она просто отшивает там себе нормальным человеком. У Минску и у Беларуси такого по широкости не тяжко уявить. Каб без падтрымкі, без фінансавай падтрымкі, толькі каб чалавек працаваў на той працы, на якой яна працуе афіцыянткай, каб ён мог дазволіць сабе такі ж самы рэч. Адпаведна, гэта дае ўзровень той свабоды і адказнасці за свой лёс. І чалавек проста выбірае, што ён хоча рабіць надалі.
Так кажа Ніна Скіпян. Яна ўжо закончыла сваю паслядыпломную адукацыю ў Нямецчыне. Не толькі праз перадачу «Беларускае замежжа», але і праз самі фонды, якія прапаноўваюць стыпендыі і універсітэты, можна скантактавацца са студэнтамі, якія ўжо карысталіся падобнымі стыпендыямі ці вучацца па праграмах, якія вас цікавяць. Перад паездкай у Нямецчыну гэта зрабіць варта. Так раяць беларусы, якія ўжо маюць досвід вучобы ў гэтай краіне. А перадачу «Беларускае замежжа» можна знайсці на сайте свабода.орг і са мной можна скантактавацца праз скайп альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Вядучая праграмы «Беларускае замежжа» Тацяна Поклад. А зараз Валянцін Жданко пра тэмы заўтрашняга агляду пошты.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Іван Цыбуляк з Гомеля. Чаму наш моцны прэзідэнт баіцца сустрэчы са сваімі апанентамі з апазіцыі сам-насам? Прэцкая іх зневажае бруднымі мянушкамі, а ім слова ў адказ не дае. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».